Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@sege.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na početku da poželimo dobrodošlicu vašem i našem večerašnjem gostu. Sa nama je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. Oče Dragane, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog vam pomaže.
Za vas, poštovani slušaoci, zajednički poziv iz studija Radio Svetigore da svoja pitanja postavljate na brojeve telefona 041 230 050, 041 233 182. Ovu emisiju, oče Dragane, predlažem da počnemo aktuelnim medijskim dešavanjima na koja naši slušaoci, sudeći po pitanjima koja su stigla, očekuju komentar sa talasa našeg radija. Pa naime, proteklih nedjelja javnost je bila uzburkana sa više događaja. Crnogorska vlada priznala je lažnu državu Kosovo na teritoriji Republike Srbije. Gospodin Andrija Mandić je 13 dana štrajkovao glađu. Otvoreno je pitanje izbora novog srpskog patrijarha i u negativnom kontekstu pojavio se pseudoskup koji je programirao još jednog lažnog episkopa u takozvanoj CPC u crkvi u Baji. Sve ovo naravno pratio je javni servis Radio Televizije Crne Gore na svoj uobičajen način u kontekstu evroatlantskih integracija.
Želim da pozdravim sve slušaoce Radio Svetigore i da im poželim dobro zdravlje i dobar prijem. Postoje problemi da se sa ovih talasa čuju emisije u svim mjestima. Nadam se da će to biti jednog dana moguće i eto, oni koji ne mogu da čuju, oni su uskraćeni za tim informisanjem i zbog toga, jer javni servis Crne Gore očigledno ne može da informiše adekvatno građane i često s Radio Svetigora dolazi u ulogu da vrši ono što bi, da je sreće, bio posao javnih medija koji su pod kontrolom određenih centara moći ovdje u Crnoj Gori. Što se tiče priznanja Kosova od strane određenih zemalja, bilo je o tome dosta tumačenja, međutim ono što je najviše izazvalo pažnju i najvišu sablazan, to je da je susjedna Crna Gora Srbiji priznala Kosovo i napravila jedan poguban čin u odnosu na susjednu republiku i time prije svega, po mom mišljenju, potvrdila da nije dostojna postojanja države. Naime, koliko god to izgledalo da je Crna Gora kao državna tvorevina, referendumska državna tvorevina novo nastala, nanijela štetu Srbiji, ona je prvenstveno ovim činom nanijela štetu svom državnom sklopu koji je formiran nedavno na referendumu. Naime, u svijesti građana trebalo je da se formira predstava o tome da ta nova državna struktura da se razvija po ugledu na iskusne, zrele države koje su u svom postojanju dale značajne plodove i doprinose vrednostima uopšte. Međutim, na samom startu, na samom početku postojanja ova državna struktura referendumska je počela da pravi ono što šokira javnost i što je protiv volje 80% stanovništva Crne Gore. Prema tome, mi treba da se zabrinu upravo državne strukture Crne Gore ovim činom, jer ovim svojim priznanjem oni niti su šta, kako je premijer rekao, doprinijeli oslobođenju Kosova, niti okupaciji Srbije. Međutim, pokazali su svoj amaterizam vezano za državne poslove. Nikada to ne bi uradili niko iz ranijeg vremena, ne bi napravili takav čin bilo kakvim složenim uslovima, a bilo je tih složenih okolnosti i u vrijeme turskog ropstva i u vrijeme raznih okupacija i nije se išlo toliko daleko. Što se tiče same reakcije na taj čin i mitinga koji je organizovan povodom tog sramnog čina, vidjeli smo da je on opet isto interpretiran u duhu javnog servisa, gde su svi drugi crne ovce, a oni samo dobri momci, tako da nema od toga ništa. Gospodin Andrija Mandić, videći nemogućnost da išta može da se na jedan legitiman institucionalan način uradi, da se uputi poruka svijetu, on je krenuo taj štrajk glađu koji je eto trajao toliko vremena i to je prosto za mene eto pokazatelj da su institucije te države potpuno u funkciji vladajuće ideologije i da taj stav vezan za reakciju o Kosovu nije, ne može da se ispolji drugčije, no kroz izolovane akte štrajka glađu, ne bi se začudio da ljudi šokirani ovim aktom ne pribjegnu onim prizorima koje smo mogli da gledamo u azijskim zemljama, javnom spaljivanju. Međutim, to sve nije adekvatno u ovom trenutku. Mislim da ipak mašta ti vladajući akteri radili, ipak ima Gospod Bog, Isus Hristos, koji sve zna, sve vidi, ima Crkva Božja, čija je uloga u svijetu spasonosna i njena je poruka upravo upućena i onima koji srljaju i onima koji su žrtve tih posrnuća, da se vrate pravim vrednostima, da poznaju istinitog Boga, da sagledaju stvari dugoročno, da ne budu žrtve trenutnih aspiracija određenih mešetara i da prosto sami postignu neki minimum integriteta koji bi bio koristan za sve. Što se tiče izbora novog srpskog patrijarha, naravno, kao što crkva iznjedri iz svojih njedara sve vrednosti, pa ovih dana slavimo svetitelje i čitav ovaj period je u znaku svetitelja, krsnih slava, crkva je ta koja stvara svetitelje, tako i crkva treba da iznjedri svoje episkope, svoje duhovne rukovoditelje i ništa spektakularno u ovom trenutku. Potreba crkve je da se imenuje, postavi, izabere srpski patrijarh. Naravno, to izaziva određenu pažnju i samih crkvenih krugova i samoga naroda Božijega i države, tako da će sigurno u svojoj dobroj tradiciji crkva doći do svog arhipastira na bogodoličan i svet način, tako da će se izabrati patrijarh svojevremeno kako je najavljeno i nastavit će se normalni poredak života u crkvi. Mnoge zanima u slučaju da kandidat iz Crne Gore, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski, bude izabran za patrijarha, kakva će biti sudbina crkve u Crnoj Gori. Pa upravo u ovom stilu i kažem, kao što je crkva stvorila mitropolita Amfilohija, tako crkva nastavlja da stvara i sve kasnije kroz vrijeme sveštenike, episkope, i ona je taj organizam koji sačinjava narod Božji. To je ta praksa crkve, da ona stvara svoje poslanike, ili bolje da kažemo, ona ih iznjedri. A suprotno tome i suroga toga je kada neko smatra da stvara crkvu. Znači, onaj ko stvara crkvu propada i on i takva crkva. Međutim, ono kada crkva stvara večne i neprolazne tokove života, onda to je legitimno i u tom duhu živi naša mitropolija crnogorsko-primorska, živi naša srpska crkva, patrijaršija, živi sva vaseljena pravoslavna, i to je taj ambijent u kome mi živimo. Dakle, novog srpskog patrijarha izabraće crkva, ona će ga iznjedriti, novog episkopa bilo koje eparhije iznjedriće, izabraće, stvoriće crkva, a nikako da se ne pominje nekako pravljenje crkve ma od kakve ličnosti, pa makar ta ličnost bila i bezgrešna kao što je rimski papa. Ne može da bude alfa i omega neke pojedinačne nove ili crkve, osim da to bude kvazi crkva.
Uče Dragane, evo prvog pitanja za večeras. Naš slušalac Cetinja kaže: u poslanici Rimljanima svetog apostola Pavla piše: oslobodimo li se od grijeha, postado smo sluge pravednosti, i interesuje ga šta se podrazumijeva pod pravednošću, pošto je čovjek i dalje grešan.
U crkvi Božjoj je svaka vrednost, pa i pravednost vezana je prvenstveno za ličnost. Nezamisliva je pravednost nezavisno od ličnosti. Tako da to nasljeđe grčkog paganskog duha, grčke filosofije, često postavlja stvari na način postojanja vrednosti po sebi. Međutim, u crkvi Božjoj vrednost po sebi vezana je za ukupnu ličnost, a apsolutna i najviša ličnost crkve Božje je Gospod Isus Hristos, odnosno Bog ljubavi, Sveta Trojica.
Slušalac pita šta su to protestanti, i da objasnite.
Protestanti su postali gotovo konfesija jedna unutar hrišćanstva, koja je zastranila u vezi određenog shvatanja crkve i određenog shvatanja božanskih stvari, tako da se ona usled toga rascijepila u mnoštvo novih svakog dana zajednica, sekti, upravo zato što je izgubila to saborno shvatanje i doživljavanje i postojanje crkve. Tako da, kad bismo htjeli da definišemo protestantizam, onda bismo morali poći od te rascepkanosti, što uopšte nije lako. Uglavnom, oni, budući da su relativizovali iz crkvu kao instituciju, oni su nekako apsolutizovali same spis, Bibliju, kako oni kažu, i nekako postavili nju kao najviši autoritet. I budući da je nekako stavljen naglasak na pojedinačno shvatanje riječi Svetoga pisma, onda oni gube tu objektivnost povodom toga, povodom tih novozavetnih istina. Te novozavetne istine u takvom kontekstu su shvaćene subjektivno i pa prema tome otuda i mnoštvo tih varijanti i sekti.
Slušalac želi da razjasnite priču o nepravednom upravitelju i Hristove riječi nas činite sebi prijatelje bogatstvom nepravednim da bi vas kad osiromašite primili u vječna obitališta.
Da, tumačenje određenih mjesta Svetog Evanđelja vezano je za prvenstveno jedan liturgijski kontekst. Kada se to čita iz tog liturgijskog konteksta, onda one dobijaju pravi smisao. Naime, ti paradoksi ili antinomije koje se nama čine upravo ukazuju na tu dimenziju božanskog koja nadilazi ta naša umovanja i shvatanja. Ono što je za čovjeka umno, za Boga je bezumno. Tako imamo na drugom mjestu gdje se kaže da sam ja došao ovdje, Gospod, da one koji su mudri budu pokažu se kao ludi, a oni koji su mudri se pokažu kao mudri. Upravo to je taj život crkve gdje se istina otkriva ne kroz utvrđene forme i metode, nego istina se otkriva kroz susret sa Hristovom ličnošću. A analogno tome mi u životu često smo svjedoci takvih stvari gdje nije zakon logika, nego je zakon ljubav. Tako da možemo da nađemo da neko ko je rđav, da se prema njemu ulaže mnogo veći napor nego prema nekome ko je dobar. Naizde to se čini nepravedno, jer kako ako je neko dobar, mi ga nekako zaboravljamo i ne obraćamo pažnju toliko na njega kao na onoga ko je rđav. To je taj napon evanđelske ljubavi, gdje onaj ko je u težem stanju, njemu treba više spasenja, a to je posao crkve. Zato je ona prva poruka gdje smo govorili o društvenom kontekstu našeg vremena i našeg prostora, je poruka da crkva ima spasonosnu ulogu u svijetu, nepogubnu, kako to želi da se predoči, nego njena je uloga spasonosna. I svi ti događaji iz Evanđelja upravo potvrđuju tu spasonosnu ulogu Hristove crkve.
Slušalac pita da li ima koristi od posta ako nije praćen molitvom.
Pa ta dva akta su povezana i uzajamno se prožimaju i zajedno daju prave plodove. Tako da treba nastojati da post prati molitva, a ukoliko toga nema, moliti se Bogu da nam da snage da dopunimo ono što nedostaje.
Slušalac iz Švedske kaže linija između iskrene ispovijesti i nesablazniti duhovnika je jako tanka. Kako prepoznati iskreno se ispovijediti, a nesablazniti sveštenika?
U svakom slučaju iskreno se ispovijediti moramo se iskreno ispovijedati, jer nema koristi osim, a ne vidim da je to komplikovano i da to povezano sa sablaznima. Prosto sveštenik ima blagodat Božju da primi svaku ispovijest, tako da ne mora biti opterećen time. Prosto zašto bi ljekar bio sablažnjen ukoliko bi liječio oboljele organe koji su stidni i koji su skriveni. Vidimo da ljekar vrši liječenje i na takvim, bez obzira koliko to bilo nekako delikatno oblastima vrši svoju delatnost.
Da li epitimija koju duhovnik odredi neko može da izazove kontraefekat, odnosno da smanji duhovnu odgovornost te osobe u smislu popravit ću se do pričešća, pita slušalac?
Pa može epitimija da izazove kontraefekat, ali o svemu treba obavijestiti duhovnika. Ne znači ako nam je duhovnik rekao da postimo na vodi, da ako ne postimo na vodi da treba da napustimo duhovnika. Prosto ispoljavamo pred duhovnikom svoje slabosti, ispovijedimo se, kažemo da smo ono što smo dobili kao zapovijest prekršili i da počnemo opet iz početka.
Evo sljedećeg pitanja, zašto su mnoge ikone i statue u svijetu proplakale, pa postoji veliki broj slučajeva i kod nas u Srbiji i Crnoj Gori. Da li to možda upozorava na nešto što će se loše desiti ili na dobro? I da kažete nešto više o tome.
Pa postoje svjedočanstva o tome i nije to ništa izuzetno u odnosu na svakodnevni ambijent crkve, kao što je to čudo da proplače ikona. Od svih tih čuda najveće je čudo ono pričešće u kojem se sjedinjujemo sa Hristom, živim Bogom, njegovim prečestim tajnama. Tako da u poređenju sa tim čudom Hristovog vaskrsenja, vaznesenja na nebo i sjedenja s desne strane Oca i sjedinjenje u prečestim tajnama, sve ostalo je u odnosu na to sekundarno, i upravo i to što se dešava sa ikonama je pokazatelj ka toj čaši oko koje se okupljamo nedeljom i praznikom.
Slušalac želi da kažete nešto u vezi rušenja pravoslavnih svetinja na mnogim mjestima u svijetu. Sveti oci kažu da se Bog ne da ružiti, a opet smo svjedoci skoro svakodnevnih razaranja. Kako to da tumačimo i da li uopšte treba da tumačimo?
Pa u ovom svijetu ima tragičnih elemenata. Jednostavno bilo bi suvišno carstvo nebesko kad bi ovdje to sve bilo idealno. Jednostavno to je borba sila tame i sila svjetlosti. Sama činjenica da neko ruši hram pokazuje da je ugrožen više nego što je taj hram koji je on srušio. Ali ono što je svojstveno, naročito za pravoslavne bogomolje, one još ljepše i još jače vaskrsava iz tog pepela kao feniks, ptica koja vaskrsava. Tako da smo često svjedoci da postoje određene pustoši, nailazi to obnovljenje i preobražaj, i to je sve pokazatelj i znak Hristovog vaskrsenja.
Slušateljka iz Kanade pita kako ljubavlju rješavati sve probleme i kako ne sumnjati u pomoć Božju. Kaže, ja vjerujem u Boga i u njegovu svemoć, ali zato što uvijek toliko griješim što se gnjevim na bližnje, ne zato što mislim da sam bolja, već zato što ne mogu ljubavlju da im pomognem kad pričaju o vjeri, a ne znaju ništa o vjeri. Molim se Bogu, ali mi je srce zahladnjelo, i pita kako preživjeti to stanje.
Negdje sam našao kod jednog oca pisca jedno nastojanje ili poruka koju je uputio svojim slušaocima. Kaže, budi onakav kakav si. Prosto nekako ta istina postojanja nije, nekako ima svoju vrednost. Mi često želimo da budemo onakvi kakvi bi trebali da budemo. Međutim, treba imati u vidu da bi bili takvi kakvi bi trebali, da smo prije toga onakvi kakvi smo. Tako da i u životu sa svojim bližnjima imamo to u vidu da su onakvi kakvi su svi oni, i kad bi svi oni bili onakvi kakav ja hoću, onda bi se možda ja uplašio takvih ljudi. Zato mi svi želimo da budemo onakvi kako Gospod hoće, i to je jedna garancija. Inače, treba da se čuvamo toga da drugi budu onakvi kakvi mi hoćemo, jer nema veće odgovornosti nego pristati na to da vas neko posluša, apsolutno. Jer veliki ljudi su se nekako plašili da preuzmu odgovornost za drugog. A ako se već preuzeli, onda su oni sastradavali sa njima i do zadnje kapi krvi nosili ih na svojim leđima. Tako da imamo dosta svoje muke, svoga jada. Kakvi su drugi, nije to lako, neko je ovako, neko onako, ali kakvi smo mi, to je nešto što je primarno i što jedino možemo izmijeniti. Drugog izmijeniti, to podrazumijeva mnogo stvari. A sebe izmijeniti, to ne podrazumijeva mnogo stvari osim naše dobre volje.
Slušaoce iz Skoplja zanima koja je razlika između pojmova duh i duša i da objasnite razliku između duha i duše.
Pa obično svi upotrebljavaju razne pojmove kao samorazumljive. Međutim, ako bismo objašnjavali te pojmove, onda bismo sve više i više shvatali koliko nam nisu jasni. Znači, svi ti dualizmi, sve te diferencije su nekako nastale kao nemogućnost razumijevanja tog najvišeg jedinstva. Naprimjer, duh, duša, tijelo, to je sve razumljivo u kontekstu žive ličnosti, žive čovjekove ličnosti ili živoga Boga, koji je opet ličnost. Sve to kada tumačimo, uzimamo uslovno, pod određenom pretpostavkom, pod određenim uslovom. Nemoguće je izolovan od ličnosti razumjeti i šta je duh i šta je duša i šta je tijelo i šta je čulo i šta je nagon. Sve to dobija svoje značenje i osvetljava se u kontekstu čovjekovog načina postojanja, na koji način on postoji. I crkva izbjegava da izolovano govori o tim elementima čovjekovog bića. Uvijek nastoji i kada se to izdvoji kao posebna tema, da to stavi u kontekst toga načina postojanja.
Slušalac pita da li se i nerođena pobačena djeca mogu spominjati u istim molitvama kao upokojeni?
Pa mogu se pominjati kao nerođena djeca, upravo tako. Gospode, pomiluj, spasi, ili molitvama nerođene djece, pomiluj nas. Prosto to je jedno svjedočanstvo o tajnama života. Nemoguće je da od Boga dođe išta loše, tako i to što se, što je dobro, a dobro je stvaranje života u utrobi majke. Iako je ono prekinuto, što se ljudi tiče, ali što se Boga tiče, nikakvo dobro ne može biti ukinuto. Tako da u tom smislu Božijeg stvaranja i mi kao crkva Božja učestvujemo i poštujemo taj život, makar trajao, koji je počeo, makar trajao 100 sekundi.
Slušalac je Stivte, želi da kažete nešto više o hrišćanskom braku i porodici, a slušalac iz Herceg Novog pita kojem svetitelju da se moli da bi stupio u brak.
Pa objavljene su nekolike knjige ili zbornici tekstova vezano za hrišćanski brak u crkvenim knjižarama. Mislim da se mogu naći ti tekstovi, vrlo su zanimljivi i postoje svjedočanstva o tome. Međutim, o braku, ma kako govorili, on treba da se potvrdi primjerom. U crkvi Božjoj brak opstaje i počinje blagodaću Duha Svetog. Zato i vjenčanje u crkvi je bitno, upravo da bi se ispunio taj zajednički život duhom crkve, a to je taj duh koji ima osobinu da vezuje ljude u jedno jedinstvo. Međutim, svedoci smo da pogotovo ovdje u Crnoj Gori rijetko se sklapaju crkveni brakovi. Možda je to svega nekih nekoliko procenata. I statistika govori da su uglavnom u 90% slučajeva ti brakovi čvrsti opstaju, dok brakovi van crkve propadaju u preko 60% slučajeva. To je ta statistika, pogotovo najnovija. Zato je potrebno da se priziva blagoslov na mladence, i ne samo da se prizove blagoslov na mladence onog dana kad se vjenčavaju i kad se stavljaju krune na glavu i kad se vezuju birnim platnom neraskidivo, nego da se neprekidno priziva blagoslov na njih, i to crkva čini na svakoj liturgiji moleći se za sav svijet, i sami supružnici da dolaze na svetu liturgiju, da se pričešćuju svetim tajnama Hristovim, i živeći tako u crkvu, potvrđujući svoj život crkvom, oni će primiti sva ona blaga koja su im obećana u molitvama i u pismima.
Slušalac Cetinja pita kako slaviti slavu. Kaže da ima prijatelje koji su vrlo skromnih materijalnih primanja, koji treba da im dođu na slavu, i da li je grijeh za slavu pripremiti veliku količinu hrane s obzirom da ima puno porodica koje su veoma siromašne.
Ko slavu slavi, slava mu i pomaže u svakom smislu. Dakle, slaveći svetitelja, kućnog zaštitnika, mi ne bavimo se ćoravim poslom. Prosto, relativno je to ko je bogat, ko je siromaš. Niko ne može spavati u 10 kreveta, jedan mu je dovoljno, ili u obući istovremeno 10 pari cipela. Uglavnom, Bog se stara o svima nama, samo je problem da to sagledamo, i svima daje negdje onoliko koliko mu treba. I ima toliko tih izreka, kaže, budi zadovoljan s onim što imaš. Sigurno da u ranija vremena ljudi su živjeli mnogo skudnije, a opet su, zna se, dočekivali braću, prijatelje, kumove, prinosili im sve što imaju. Znači, sve iznesu da bi pokazali ljubav prema bližim. To je bila jedna manifestacija vidljiva onoga nevidljivoga u nama. Pa je čak Sveti Petar, kažu ovdje, to ograničio, da ne bi ljudi sve toliko pretjerano potvrđivali to gostoprimstvo. Skratio je slavu na jedan dan i zabranio da se to slavi 7 dana, kako je bio običaj. Nema tu ništa spektakularno. Slava proizilazi iz liturgijskog sabranja. To je nastavak liturgijskog sabranja, originalno doživljavanje onoga što se dešava na liturgiji. Tako da je bitno da je ta svečanost povezana sa tom crkvenom svečanošću. I onda će sve biti jasno. A čim nije to tako, onda ima mnogo nedoumica i mnogo lošeg u tim svečanostima, tako da vremenom treba to ispravljati i dovoditi na pravi domen.
Slušalac iz Beograda pita, ako se čovjek ispovijedi nekom drugom svešteniku, a ne svom duhovniku, da li ima potrebe da to isto ponovi i duhovniku?
Smisao ispovijesti nije juridički, to ne znamo dakle nama dolazi. Nekako ja pokušavam da približim šta to znači. Prvenstveno pokušavam to da objasni sebi, jer ako to ne objasni sebi, ne mogu ni drugome. Naime, ispovijed znači pokušaj da izbjegnemo određene grijehe koje činimo svakodnevno. Ako neko puši, na primjer, i javi se na ispovijest, šta on radi? On kaže, oče, imam slabost, trujem se duvanom, ne mogu da ostavim. I šta to znači? On time daje mandat Gospodu da se umiješa u njegov život. Znači, bez toga Gospod ne može tog, ako zlog duha, te strasti, te zavisnosti, te nemoći, ne može Gospod to da liječi ukoliko on ne napravi neki akt volje. U tom smislu je ispovijest to taj pokret, akt davanja prava Gospodu i crkvi da ga razriješi te muke. Dok pod uticajem zapadnjaštva to se nekako doživljava juridički. Sad ako je neko ukrao, napravio kuću, sredio se, dođe, kaže, ja sam ukrao i sve to nestane, taj akt, a kuća ostane i uživanje toj kući. Nije to smisao ispovesti u pravoslavnoj crkvi. Smisao ispovesti vezan je za jedno duboko pokajanje, veliko nastojanje da se promijeni život i da se zamrzne to na što se ja žalim kod sveštenika. I sve dok ja to radim i ponavljam taj akt, to je pokazatelj da ja nisam zamrzio to, da negdje svojim srcem sam vezan za to i zato ne može to da se ukloni. Dakle, ako neko hoće da se oslobodi nekog grijeha, pijanstva, alkoholizma ili droge, on s pomoć Božju oslobađa se toga i više ispoljava svoju nemoć da se s tim bori, nego što se tu nekako stvar automatski rešava po principu nekog mehaničkog procesa. Zato je dobro da se traži uvijek ta pomoć, ta svijest o potrebi pomoći Božje u našem životu, jer mi sami od sebe nismo pametni, nismo jaki da uredimo svoj život kako treba. Za to nam je potreba neko drugi. A u svakodnevnom životu vidimo da sami ne možemo ništa da uredimo. Da mnogo to lakše ide uz pomoć prijatelja, uz pomoć onih koji nas vole. Ako nas Gospod toliko voli, onda i naš život on će da uredi ukoliko mi to hoćemo. I sad ispovest je jedan akt u kome pokazujemo da hoćemo da se Gospod Bog i crkva Božja umiješaju u naš život. A ne možemo mi biti na distanci od tog života crkve, a da bude mu ispunjeni crkveni život. Zato ljudi koji redovno idu u crkvu, oni shvataju smisao ispovijesti i to ide onako organski i to sve malo pomalo otpada. Znam, na primjer, jednog vodiča koji se tako često ispovijedao vezano za duvan, ali nije išao uopšte u crkvu. Međutim, kad je on počeo da ide u crkvu, on se ispovijedao redom, želeći da se oslobodi niza tih svojih slabosti i on odjednom nije ni primijetio kako je to sve otpalo od njega. Prosto posle nikome više nije na njemu smetalo tamo da se negdje duvani, pogotovo u zatvorenoj prostoriji.
Slušalac želi da kažete nešto o tome kakav odnos treba imati prema nekim običajima koji postoje u našem narodu, odnosno da li postoji opasnost da neki običaj izgube svoj duhovni smisao i da postanu sami sebi cilj i da li takve običaje treba poštovati i kako se treba odnositi prema nekim vjerovanjima koja postoje u etosu Crne Gore, posebno u Staroj Crnoj Gori, a koja nemaju teološko opravdanje, čak liče i na sujevjere, a koja su u životu nekad pokažu kao tačna.
Pa svi ti običaj, uglavnom koliko ja znam što se tiče ovog prostora, su pozitivni. Oni su prosto refleks tog crkvenog života i imaju dosta blaga u sebi. Nekad često i ja sam kao sveštenik lakše se ubijedim s nekim preko narodnih izreka nego preko citata iz Svetog pisma. A te narodne izreke upravo su jedan izraz riječi Svetog pisma. Tako da to nas i drži, ti određeni običaji, narodne izreke, taj mentalitet. Međutim, koliko vidim, to se sve nekako više i više otuđuje od crkve i sama sadržina tih običaja i tih izraza blijedi. Tako da one više nemaju onu snagu koju su imali ti običaji kad su bili organski povezani sa crkvenim životom. Međutim, oni kad nekako se dovedu u kontekst crkvenog života, oni dobiju pravi svoj smisao. Tako, na primjer, loženje badnjaka ima svoj pravi smisao isključivo vezano u jednom crkvenom kontekstu. Izolovano od crkvenog konteksta, oni poprimaju jednu izopačenu dimenziju koja više šteti nego što unosi radost. a osim toga što šteti onima koji nakaradno to vrše, šteti i drugi. Tako imamo primjer, evo, recimo za taj običaj loženja badnjaka ovdje na Cetinju, a sad u novije vrijeme i u drugim gradovima imamo da je taj badnjak u tom izopačenom izdanju doveden u kontekst onog 1. maja, onih logorskih vatri, loženje guma. Tako da je tako jedan izvanredan, divan običaj dobio karikaturalni smisao. Sad ljudi kažu, pa eto, vidiš badnjak to, badnjak to. Crkva nije tako banalna da bi, recimo, u njoj moglo da opstane nešto tako što nema smisla. Sve što postoji u crkvi, on ima svoj duboki smisao i svoju vezu. Čim ono bude nekako doveden u kontekst neke samovolje, u kontekst nečega što je ideologija, što je politika, što je komercijala, onda to više nekako, to otpada od crkve. To jednostavno ide u mutnu maricu.
Slušalac pita šta znači imati slobodu pred Bogom, kada je čovjek u stvari slobodan, kada neko može sa pravom reći ja se Boga ne bojim, ja ga volim.
Pa i onaj koji voli Boga sve te prethodne stupnjeve ima u sebi još više nego možda onaj koji samo je na tom stupnju, recimo, najamnika ili na tom stupnju roba. Mislim da više otaca piše o tome i svodi sve te odnose prema Bogu na taj lakejski, najamnički, sinovski. Svi mi naravno težimo tom sinovskom odnosu prema Bogu, a iznad svega Gospod nas sve na neki način privlači tom svojom sinovskom ljubavlju. I najviši domen tog odnosa sa Bogom je taj sinovski. Imanje straha Božijeg, to je početak mudrosti, govori se u sadržajima spisa Crkve Božje. Strah Gospodnji, početak mudrosti. To je taj, ne u smislu strah, neka trauma, neka negativna emocija, nego prosto saznanje o tome šta, čemu mi težimo i šta dobijamo. To je to, što, a taj najamnički odnos prema Bogu pokazuje da je Gospod prisutan gotovo u svim našim pokretima života. Tako da Gospod nije samo tu da nam pomogne nešto kapitalno, na primjer da stvorimo samostalnu državu ili ne znam ja, nego i da dođemo do kore hleba ili da pomognemo bolesniku, do najsitnijih detalja života Gospod je prisutan svojom pomoći.
Oče Dragane, ja predlažem da sada napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Draganu Stanišiću, profesoru bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, postavljate na brojeve telefona 041-230-050, 041-233-182. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je protojerej Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije i paroh Podgorički. Evo pitanja slušateljke iz Bara koja kaže da je vjernik dugo vremena, ali da je primijetila da prije mnogo godina žene nijesu nosile marame na glavi u crkvi, pa je interesuje šta to danas označava.
Pa relativno je da li su nosile kad i kako, uglavnom bogodolično oblačenje je bilo svojstveno narodu Božjem u crkvi uvijek, međutim crkva nije toliko ulazila i miješala se u lični život naroda vjernoga, prosto taj duh koji ljudi primaju u crkvi nekako diktira i ne samo unutrašnji izgled nego i spolješnji. Tako da nije neki pokazatelj pobožnosti kako se ko oblači, a više je to potvrda jednog načina života. Sve to ima uticaj na taj naš lični život. Važno je što više ima crkva uticaja na naš život i što ga više ispunjava, to je veća vrednost. A naravno nismo mi izolovani od života, vremena, društva, okolnosti, čak što više hrišćani ako su dublji i bolji, oni daju više i pečat tim okolnostima, tom društvu, i to je njihov poziv, priziv da diktiraju one najdublje tokove života. Tako to biva gdje je jaka crkva, i često neka društva, države, sistemi, ideologiji neće s tim da se pomire i da to prihvate, imaju otpora i često i pribjegavaju represivnim mjerama, kao što je slučaj u našem društvu gdje se dozvoljava pristup svim orijentacijama u institucijama osim pravoslavlja. I to je pokazatelj da njihove nemoći, nemanja, čustoga tla pod svojim nogama, jer da imaju jako uporište, oni ne bi imali potrebe da vrše represije.
Slušateljka pita, ima li smisla praviti posnu slavu ako se u porodici drugim posnim danima ne posti?
Pa ima smisla, zašto ne bi imalo smisla? To je neki minimum. Dobro je, bolje je postiti slavu Svetog Nikole, a dobro je i obadvoje i ući u taj ritam života crkve, ali polako, ako ne jedne nedelje, onda druge, onda treće. Uvijek nas Gospod poziva na taj život, da dobrovoljno stupimo u njega, jer crkva nije neka institucija prinude, prosto ona je neodoljiva i privlači svojim životom, svojim ambijentom, svojim sadržajem sve, tako da je to vezano za dobru volju.
Slušalac iz Podgorice želi da kažete nešto o organizaciji crkvenog života u Podgorici. Po kom sistemu, pita on, funkcioniše organizacija gradnje hrama Hristovog Vaskrsenja i da li će se uskoro nešto graditi u blizini crkve Svetog Đorđa i šta je sa idejom da u svim naseljima Podgorice bude izgrađen hram?
Pa organizacija crkvenog života u Podgorici naravno ukomponovana je i vezana za život mitropolije Crnogorsko-primorske u cjelini. Naravno da s obzirom na specifičnost prostora i ulogu stanovništva, crkvena opština Podgorica ili crkva u Podgorici ima tim više veći izazov u odnosu na druge crkve u manjim mjestima. Uglavnom, ta organizacija, ako se pogleda administrativno, vezana je za hram Hristovog Vaskrsenja. Mi imamo tamo jednu baraku u kojoj su smještene kancelarije i koje su u funkciji hrama, a tamo je i centralna uprava cjelokupnog administrativnog života crkve u Podgorici. Naravno, budući da je Podgorica iz dana u dan sve sa većim prilivom stanovništva, ukazuje se potreba da ona u crkvenom smislu bude podijeljena u dvije ili tri ili čak šta više četiri crkvene jedinice, crkvene opštine, jer po ustavu Srpske crkve jedno naselje kada pređe 50.000 stanovnika stiče uslove za konstituisanje crkvene opštine. Za sada sve je vezano za taj centar hrama, tamo imamo odbor na čijem je čelu dragi Vujačić, imamo konstituisane komisije za razna pitanja vezano za financije, za odnose sa vlastima, za gradnju, premda dosta su te komisije pasivne, ali postoji kod njih dobra volja čim su se prihvatili članstvo u te odbore. Imamo sekretara koji se najviše trudi i on je preuzeo dosta tih obaveza i funkcija na sebe, otac Velibor Džomić. Zatim imamo blagajnika gospodina Nikolu Vukčevića i uglavnom odvije se taj administrativni život tu u kancelarijama te barake. Postoji potreba da se naravno unaprijede uslovi toga života, te organizacije. Planirano je da se pored hrama izgradi određeni kapacitet prostorija gdje bi se moglo funkcionisati na jedan bolji način, kao što se to radi u drugim crkvenim opštinama, naročito primorskim. Hram Hristovog Vaskrsenja gradi se već desetinu godina i više, već gotovo dvije decenije. Glavni pokretač tih radova i izvršitelj i nadzornik je otac Dragan Mitrović. On je uglavnom tu prisutan neprekidno 24 časa, bavi se tim praćenjem tokova radova. Zatim gospodin Stanojević i uglavnom tamo radovi se privode kraju, sada su na dnevnom redu radovi vezano za unutrašnjost hrama i hram se živopiše, živopis izvodi jeromonah iz manastira Zagrađe od Slazar, ikonopisac koji je već živopisao dosta hramova na kvalitetan način. Pored crkve Svetog Đorđa planira se gradnja jedne zgrade koja je predviđena urbanističkim planom, gdje će biti dosta tih sadržaja vezano za potrebe crkve, crkvenog hora, crkvene biblioteke, crkvene sale za sastanke, sale za predavanja, zatim crkveni stanovi za sveštenike. Predviđeno je da se napravi vrtić za djecu, tako da sve to čeka i naravno to će biti u funkciji unapređenja crkvenog života u Podgorici. Naime, cilj je da se sve to stavi u funkciji naroda Božijeg, u funkciji crkve, tako da na opšte zadovoljstvo i priložnika i vjernog naroda s Božijom pomoću očekujemo bolje uslove rada crkve u Podgorici. Što se tiče ostalih organizacionih aktivnosti u Podgorici, naravno ne se mogu naprijediti, dakle potrebno je mobilisati još više odbornika koji bi bili aktivniji u svome nastojanju. većinom ljudi koji se prihvate toga članstva imaju puno svojih obaveza, tako da u budućnosti bismo nastojali da okupimo odbornike koji nekako više mogu da pruže od ovih do sada. Što se tiče gradnje hramova u ostalim podgoričkim naseljima, što se tiče mitropolije i crkve, postoji to nastojanje i postoji velika zainteresovanost građana. Međutim, postoje problemi placa. Jednostavno, sva ta naselja su prezasićena građevinama, zgradama i prosto trebalo bi nekako sa tim gradskim vlastima iznaći mogućnost da se udovolji potrebama i zahtjevima vjernog naroda, jer i po tim standardima vladajućim međunarodnim neko naselje, ukoliko pređe određeni broj stanovnika sa određenom strukturom vernika, mora da dobije hram. Prosto to je jedna norma, načelo, kao što u jednom stanu sada postoje standard da jedna porodica mora da ima određeni broj kvadratnog prostora da bi funkcionisala. Ne može neka porodica da funkcioniše bez određenih ključnih prostorija u stanu, tako jedno naselje ne može da funkcioniše bez hrama ukoliko je demografski popunjeno određenom strukturom pravoslavnog stanovništva. Taj slučaj imamo u svim naseljima, jedno po desetak puta prelazi broj stanovnika tu kvotu koju je propisala međunarodna zajednica i kao što smo mi u svemu ispod standarda, jednostavno i u tome smo. I eto, to nastojanje, to što se tiče crkve, ona je svjesna toga i već je podnijela zahtjeve po tom pitanju i gradskim vlastima i medijima, i vlasne su medijama, izrazila svoju spremnost.
Slušateljka pita kakav crkva ima stav prema vidu protesta kao što je štrajk glađu.
Pa to je novija pojava jednog političkog izražavanja. Crkva nije prema tome određena nekim određenim aktom, zakonom, normom. Međutim, ugrožavanje ljudskog života je problem i crkva ne može da pozdravi ugrožavanje života. Tako da razumije taj protest, shvata, saosjeća, solidariše se, ali ne može ona pozdraviti bilo kakvo ugrožavanje ljudskog života. A to je pokazatelj kada neko ugrožava svoj život, pokazatelj velike krize. I štrajkovi glađu dešavaju se u zemljama kod kojih je izražena represija. To je pokazatelj. Više, na primjer, štrajk je glađu pokazatelj nekog stanja društva nego što je to neki imperativ. Niko ne želi da se lišava hrane, da upropaštava zdravlje zato što je to dozvoljeno ili nije dozvoljeno. To je pokazatelj jednog teškog stanja u društvu i nemogućnosti da se iscrpe ta demokratska sredstva u zadovoljenju svojih prava.
Slušateljka je primijetila, eto, jučer su bile zadušnice i primijetila je da mnogi bez učešća sveštenika i dolaska na liturgiju obilaze grobove svojih bližnjih.
Pa evo, moram da kažem da naročito u Podgorici vrlo mali broj ljudi poziva sveštenika prilikom ispraćaja svojih pokojnika, što nekako nije dobro. Potrebno bi bilo da makar u tom času rastanka sa svojim najbližima se sjetimo Boga. Ako se čak i u tom času ne sjetimo vječnosti, to onda govori da nešto nije u redu u našem odnosu prema tom bližnjem. Jer u tom momentu smrti, šta nas još vezuje sa tim bližnjim osim ta perspektiva vječnosti. Ako mi ignorišemo to, onda time pokazujemo da se mirimo sa time da naš bližnji nestane iz našeg života. A čin crkvenog opela je upravo potvrda toga da onaj s kim se rastajemo smrću ostaje i dalje u neposrednoj vezi i da je prisutan u mom životu. To sve elementi opela svedoče, ukazuju na to da je Gospod pobjedio smrt i uništio smrt i da je otvorio perspektivu vječnog postojanja za one koji su prošli kroz smrt. Tako da treba naglasiti da je potreba ispraćaja pokojnika nužna uz opijelo ako smatramo da imamo pozitivan odnos prema vrednostima života.
Slušateljka iz Podgorice pita da li krevet u spavaćoj sobi treba da bude okrenut ka istoku, odnosno da li glava treba da bude okrenuta ka istoku.
Ja se ne razumijem u to, moguće da ima tu pozitivnih uticaja, položaj ležaja, to je kontekst više nauke, tehnike, ali ono što ima najpozitivniji kontekst, to je molitva pred spavanje, da se zakrsti postelja krstom, prilikom tog zakršćavanja izgovara se silna molitva, silnih riječi: slava Gospode krstu tvome časnom, neka vaskrsne Bog i neka se razvije neprijatelj njegov i neka beže od lica njegov oni koji ga mrze, neka iščeznu kao što iščezla dim, i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve ako ispunimo i pravilno postavimo krevet, odstranimo sve, a ukoliko ne prizovemo blagoslov Božji, onda nije to to. Dakle, bitno je ovo na prvom mjestu, da prizovemo blagoslov Božji, da se prekrstimo prije spavanja, da se pomolimo Bogu, a ostalo sve ide u sto.
Slušateljka pita šta je to duh uninija i da li su uninije i depresija isto stanje, i pita da li je naš narod kolektivno u depresiji i kako ga kolektivno ozdraviti.
Pa opaki duh uninije, zao duh, govori o njemu Sveti Jovan Lestvični, on, od njega nije imao niko, ali on se pobeđuje podvigom, trudom. U modernom svijetu vidim postoje razni sistemi borbe sa tim duhom čamotinje. Nastoji se u sportu doskočiti tom duhu, zatim raznim vidom vježbi, treninga. Sve to ima, sve to pokazuje koliko je velika potreba čovjekova da bude u tom naponu života, u tom naponu radne aktivnosti. Ali ono što je najbolje protiv duha uninija, to je taj crkveni život. Kada smo ispunjeni tim crkvenim životom, onda ćemo najbolje i poznati taj duh uninija. Ne znači to da onaj koji ide u crkvu da on je imun od tog duha, ali će on živeći crkvenim životom najbolje sagledati ništavnost toga duha i mogućnost da pobjedi toga duha. I ta borba traje iz dana u dan. Nema tu rešenja. Takav je naš život. Neko bi htio da stavi tačku na određene negativne pojave i da bude miran. Međutim, ne ide to tako u životu, stalno iznova mi živimo iz podviga u podvig. I tato uninije i depresija je pokazati da nešto treba mijenjati u životu, nešto pokrenuti. A šta to učimo u crkvi, učimo se blagodaću Duha Svetog.
Kako se izbaviti od ravnodušnosti i da li je ravnodušnost grijeh, pita slušalac.
Pa, može se reći da je grijeh. Pontije Pilat je rodonačelnik svih ravnodušnih ljudi. U narodu imamo jedan izraz za ravnodušnog čovjeka, dumper. Ružan izraz, i sam taj izraz je nastao kao pokazatelj koliko je to ipak loše. Potreban je podvig, potrebni su izrazi ljubavi. Nije dovoljno biti neutralan, pasivan, prosto ne možemo se orijentisati o čemu se radi ukoliko nema tog izraza. Na primjer, ikonoborci, oni su smatrali da je suvišno da se prikazuju ikone, da se pokazuje kako izgleda Bog. Prosto oni su ukazivali da je to neka misterija, da to mi ne možemo znati i da tako gatamo da li neko ima vjeru ili nema. Međutim, to u crkvi nije moglo da opstane. Prosto crkva je vezana za taj izraz, za taj iskaz. Tako da je bilo nužno da se slikaju ikone, da bi se vidjelo kako ko vjeruje, kako ko vidi Boga i nebeski svijet. Bez ikona, kako bismo mi odredili kako neko vjeruje, šta on zna. Ravnodušnost bi bila vezana za taj duh ikonoborstva, po meni.
S obzirom da se bliži kraj emisije, oče Dragane, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Kako da naučim da lakše podnosim samoću, pita slušatelj, kada shvatim da biti sam znači biti na samo sa Bogom?
Nemoguće je podnositi samoću. Jednostavno to treba prekinuti. Mi u odnosu na Boga ne stojimo kao samci, nego kao crkva, kao zajednica Božja. To je individualizam, tako da nikome nisu zatvorena vrata crkve. Kogod dođe na svetu liturgiju, ima na to pravo, ma u kakvom stanju se nalazi. I on ti svojim prisustvom potvrđuje tu potrebu da nije sam, da je sa bližnjima i sa Bogom. Zato postoje dvije zapovijesti: ljubavi prema Bogu, ljubavi prema bližnjemu. Onaj ko ne voli Boga koga ne vidi, kako će voljeti bližnjega koga vidi. Znači, to su dvije zapovijesti koje su povezane i svjedoče o tom zajedničarenju u crkvi, tako da se samoća može prevazići učešćem u liturgijskoj zajednici, dolaskom u hram, nedjeljom i praznikom, i onda će ta zajednica nas održavati u životu.
Oče Dragane, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigor.
Bogu hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš naš gost bio je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana na pažnji vam zahvaljuju Pavle Šofranac i Slobodanka Kapan.